Бишкекте саат 8. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта бул аптада кыргыз басылмалары эмне жазды?
Жаңы Ордо гезити коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун буйурса Аскар Акаев Нобель сыйлыгын алат деген маегин жарыялады. 77 жашка чыгып жаткан Акаевдин кемчилиги эсептелген кумтор алтын кени боюнча келишимдерге токтолгон.
Беларус поляк чек арасында жүздөгөн мигрант топтолуп тикен экзамдан өтүүгө аракетин Польша өз аймагына күч менен басып кирүү аракети деп баалады.
Беларусь бийлиги чет элдик мигранттарды чек ара тилкесине атайлап жакын айдактап алып келип, аларды пайдаланып чек арада өтө олуттуу жана коркунучтуу чагым уюштурууну көздөп жатат.
Коронавирус шашсын алып жаткан Украина COVID-19 илдетине каршы Moderna вакцинасынын 3 миллион дозасын алды. Журналист, окумуштуу педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиеваны эскеребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаевадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Кыргызстандан барган жемиштерди артка кайтарды. Ноябрдын башында орус казак чек арасындагы Орусиянын фитосанитардык көзөмөл бекети Кыргызстандан барган 382 тонна жашылча жемишти жана кургатылган азыктарды кайтарды. Мекеме товарлар мыйзам бузуу менен алып кирилип жатканын аныктаган. Ага ылайык товарлардын өсүрүлгөн өлкөсү Өзбекстан менен Тажикстандан тиешелүү фитосанитардык сертификаттардын жоктугу жүзүм, курма, алма, мийиз, жаңгак жана эт мурунду Орусияга киргизбөөгө негиз берген. Күз мезгили башталгандан бери Орусия Кыргызстандан барган жалпы 1000 тоннадан ашуун азык түлүктү артка кайтарган. Сүлүктүү шаарынын чет жакасындагы көмүр кенинде шахтанын тосмосу кулап, 2 шахтёр ичинде калып кеткен. Аларды өзгөчө кырдылдар министринин куткаруучулары сактап калышты. Аталган министрликтин өкүлү Ибрагим Балтаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шахтёрлордун экөө тең аман эсен.
Ошол жерде иштеп атканчыгы ошол тосмос чыгып кетет да булар кыйналып калат. Чыгып кетсе көздөр жетпейт да жогору жакта турган шахтерлорго айтат, жардам сурат. Алар чыгып туруп бизге кайрылат. Биз тез менен барып 2 шахтёрду кемчини ошолорду алып чыгып абал жакшы эле галга кыйналып калган буларчы баш айланып.
Шахтанын ичинен дуба ооруп иштеп жаткан ата бала 47 жаштагы Ильхом Ибодов менен анын уулу 19 жаштагы Азамат Ибодовдун абалы жакшы, ооруканага кайрылышкан эмес. Сүлүктүү шаарынын чет жакасындагы көмүр кендеринде 40 ашуун шахта бар. Айрымдары союз кезинде иштетилип калып кеткен. Клуб медиа коомдук фонду борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу клуб медианын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы Азаттыкка билдирди.
Бул чечимди туура эмес деп эсептейбиз, анткени биз 4 шайлоодо тең өзүбүз байкоо жүргүзүп 1000 ашуун мыйзам бузууларды таап, арыздардын баарын бергенбиз БШКга тиешелүү. Анан ар бирин талдап чыгыш керек, ар бир фактыны текшериш керек, ошол иштен качып жатат деп дагы ойлойбуз да.
Буршайком клуб медиа коомдук фондуна 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө тыюу салган чечимин 5 ноябрдагы жыйынында кабыл алган. БШК жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык клуб медианын уставында шайлоолорго байкоо жүргүзүү тууралуу жазылбаганын билдирүүдө. Клуб медиа коомдук фонду шайлоонун алдында 1,5 миңдей байкоочуну окутуп, добуш берүү күнү шайлоо тилкелерине жайгаштырат. Алар добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып, келтирилген кемчилик, бурмалоо, мыйзам бузууларды каттап келишкен. Добуш берүү аяктаган соң башка байкоочулар менен тең укукта добуштардын саналышына жана протоколдордун түзүлүшүнө көз салышчу. Украинада англис тилинде чыккан басылма жабылды. 25 жылдан ашуун убакыттан бери англисче чыгып келе жаткан көз карансыз Киев пост гезити кожоюну менен эмгек жамаатынын пикир келишпечтигинен улам жабылды. Басылманын ээси жана кыймылсыз мүлк менен иштеген ишкер Аднан Киван сайттын күтүүсүнөн жабылганы тууралуу 8 ноябрда маалымдап, бул убактылуу деп билдирди. Качандыр бир гезит кайрадан жакшы жана мыкты болуп чыгат деп жазды ал. Бирок Киев пост гезитинин журналисттери чогуу билдирүү таратып, гезиттин жабылышына анын кожоюну редакциялык саясатка аралашканы себеп болгонун маалымдашты. Редакциянын маалыматына караганда, ишкер 3 жума мурун ушул эле басылманын украин тилиндеги вариантында чыгарууну көздөп, ага көзөмөл кылуучу редактор дайындаган. Муну редакциянын жамааты гезиттин көз карансыздыгын чектөө аракети деп кабыл алышкан. Кыргызстандын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 14 миллион сомго радар сатып алат. Ички иштер министринин алдындагы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы автоунаалардын ылдамдыгын аныктоочу радар алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка ылайык, буга 14 миллион сом бөлүндү, ага 20 дана радар сатылып алынмакчы. Радарлар ылдамдык режимин бузган автоунаалардын сүрөтүн сактап, ылдамдыктын өлчөмүн бузуу катталган убакытты жана жерин аныктайт. Мындан тышкары унаанын туура эмес жерге токтотулушун, жолсуздуктарын туура эмес кесип тебелеп өтүшүн, жол чырактын кызыл жарыкка өткөнүн, каршылаш тилкеге чыкканында так көрсөтүп берет, караңгыда дагы иштейт. Радардагы маалыматтарды кайгыл күзөт инспекторлору өчүрө албайт. Аппаратты аралыктан башкарууга дагы болот. Тендерге арыз берүүнүн мөөнөтү 26 ноябрда аяктайт. Камчаткадагы Карын вулканы асманга күлүн чачты. Карын вулканы 8 ноябр күнү жанданып, деңиз деңгээлинен 4,5 чакырым бийиктикке күлдү абага чачты. Орусиянын вулканология жана сейсмология институту билдиргендей, күлдөн пайда болгон булут вулкандан түштүк чыгыш тарапка 284 чакырым аралыкка чейин тарады. Бул жолу вулкандан авиация үчүн коркунучтуу болуп саналган мала кызыл түстөгү күл же чок атылып чыкканы айтылууда. Бийиктиги 1,5 чакырым болгон Карын вулканы Камчаткадагы активдүү вулкандардын бири.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин ободон чыккан ар бир макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык Улук деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып кабардар болуп турсаңыз болот. Эми ушул күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет агенттиги 9 ноябрда Баткен облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирди. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөнүндө 5-10 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 9-14 градус, Ысык Көлдө 7-12 градус, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу болот. 9 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр жетет. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз басылмаларында саясий экономикалык темадагы материалдар, парламенттик шайлоо тууралуу божомолдор арбын жарыяланды. Бул жолу басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдаган, ого Канымгүл Эликеева алып чыкты.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун буйрса Аскар Акаев Нобель сыйлыгын алат деген маегин жарыялады. 77 жашка чыгып жаткан Акаевдин кемчилиги эсептелген Кумтөр алтын кени боюнча келишимдерге токтолгон Бекболот Талгарбеков 2003 жылкы келишимге караганда 2009 жылкы келишим накта чыккынчылык болгонун, кийинки келишим боюнча Центера бардык салыктардан бошотулуп өлкө бюджети 260 миллион доллардан куржалак калганын белгилеген. Ушул эле гезиттеги убада берүү оңой, аткаруу кыйын деген макаласында Ишенбек Муртазаев Кыргызстанды тоору алган кризистердин арасынан энергетикалык оор абал өлкөнүн алдындагы чоң коркунучтардын бири экенине токтолгон. Буга дагы түздөн түз таасир эткен негизги себептердин бири дал кыштын алдында көмүрдүн баасынын асман чапчып кетиш экендиги талашсыз. Ансыз да бензиндин кымбатташы, коомдук транспорт акынын көтөрүлүшү, эң негизги тамак аш продуктыларынын кымбатташы, куруучу материалдардын баасынын дээрлик эки эсеге көтөрүлүшү сыяктуу көрүнүштөр карапайым элдин жашоосун оордотуп, социалдык экономикалык маселелердин чыңалуусуна шарт түзүүдө, деп жазат автор. Басылмада саясаттануучу, тарых илимдеринин кандидаты Табылда Акировдун мургап менен Каратегин Кыргызстандын курамында болушу союздаштардын геосаясий кызыкчылыгына төп келет деген маегине орун берилген. Акеров 1924 жылы Кара Кыргыз автоном облусу түзүлгөндө мургап менен Каратегин Кыргызстандын курамына киргенин белгилеген. Бирок кийин Орто Азия элдери өз алдынча мамлекет болуп түзүлө баштаганда бул эки район Тажикстанга өткөрүлгөн. Менимче мургап менен жерге талды Тажикстанга бербесек деле тажик мамлекети курулмак. Себеби мургап менен Каратегин тоолуу Бадахшанды таптакыр эле дүйшөмбүдөн кыркып сала алган эмес. Мында маселенин баары мургап менен Каратегин Кыргызстандын курамында калса, анда биз бул райондор аркылуу Афганистандык кыргыздар менен байланышыбыз үзүлбөй, алар менен тыгыз байланышта болуп кала бере тургандыгыбызда болсо керек. Башкача айтканда, Кыргызстандын эли Жапар Кулдун, Рахманкул хандын атасы жана афгандык кыргыздардын терс таасиринде калбасын деп чоочуркашкан болуу керек, дейт Табылда Акиров.
Басма сөзгө баяндама.
Топчукенин тою. Уштапта 80 жылдыгын белгилеп жаткан кыргызды номер 1-чи демократы Топчубек Тургуналиев көп жылдардан бери административдик аймактык реформа менен люстрацияны арыбай козгоп келатканын академик Бектемир Мурзубраимов макаласында белгилеген. Анын пикиринде кичинекей Кыргызстан үчүн 7 облус, 40 район, 34 шаар, 454 айыл өкмөтү көптүк кылат. Район менен облустардын жетекчилери статист болуп калышкан. Облустарды жоюп, район, шаардык административдик бирдиктерди айыл өкмөттөрүн кеминде 2 эсе кыскартуу керек дейт Мырзабраимов. Ансыз да 87 айыл аймагы бир эле айыл аймагынан турат.
Басма сөзгө баяндама.
Парламенттик шайлоо кандай өтөрүн сурап, Азия Ньюс гезитинин кабарчысы Сурат Жылкычиев саясий баяндамачы Сабыр Мукамбетовго кайрылган. Бийлик эч ким саясий күчкө же талапкерге жан тартпастыгын билдиргенден бери деле шайлоо таптаза өтүшү күмөндүү. Билдирбей адам ресурсту колдонобуз, жолун табабыз деп аракет кылып жаткандар жок эмес. Бар. Билдирбей акча таратам, баары бир сатып алам дегендер да аракетте. Бул эми 30 жылда өтүшүп кеткен жалпы коомдун өнөкөт орусу болуп калды да. Анан андайларды токтотуу, айыктыруу жалгыз Садыр Жапаровдун колунан келбейт да. Жалпылап колдоон буттан алышыбыз керек. Адилеттүү мамлекет өнүп өсүү баарыбызга керек дейт Мукамбетов. Анын ырасташынча шайлоо калыс, адилет өтпөй дагы тополоң чыкчу болсо, ал жаныбыздагы жеке бийликчил башкаруучуларга гана майдай жагат. Кыргызстан жоосунун айтып, алар жеке бийлигин күчөтүүгө киришет. Басылмада дин философиясы боюнча адис Элмурат Кочкор уулунун мусулмандар аң сезими кандайдыр бир туңгуюкка кептелип, кыйналып турган учур деген маеги жарыяланды. Талибандарга окшош ойлогон талибандык аң сезимдеги адамдар бар экенине токтолгон Элмурат Кочкор уулу исламдык ондогон жүздөгөн агымдар, халифаттар бардыгын белгилеген. Бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, адамдын рухий байлыгы канчалык терең болсо, ошол адам чыныгы диндар, таза мусулман болот. Ансыз биз сакал койгонду, даватка чыкканды, намазга жыгылганды, ажыга барганды эсептеп, индикатор менен көрүп, ошолорго карап, таза мусулман деп эсептеп жүрөбүз. Албетте, бул бүгүнкү мусулман ойлумунун кризисинин мөмөлөрү, дейт Элмурат Кочкор уулу.
Басма сөзгө баяндама.
Акын Бурулкан Карагулованын макаласы балдарды ташууга өзүнчө автобус бөлүнсүн же бекер жүрүшсүн деп аталат. Окуучулардын мектепке барып келиши 30 сом. Ошончо сомго тамак жешсе 60 сом. 20 күнгө 1200 сом. 3 бир тууганга 3600 сом. Энеси иштебеген окуучулар мындай акчаны кайдан табат? Тоголок жетимдер бар. Аларга пособия берип жатабыз деп 2500 төлөп коюп кебелбеген бийлик бар, деп жазат макала автору.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик аппараттын башчысы Акылбек Жапаровдун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана айыл өкмөт башчыларынын республикалык кеңешмесинде сүйлөгөн сөзүнүн үзүндүлөрдү жарыялады. Ошолордон айрымдары: шайлоодон карьераң бар болот же жок болот, алуучулар алышты, байуучулар байышты, эми жетишет ко? Шайлоого аралашты дегенди уксак, дароо башыңар, жумушуңар кетээрин эскертип коеюн. Биз эл менен, деп ал бизди жамандаганыңарды токтоткула. Басылмада мектепти жаңы аяктаган кызын бейтааныш адамдар уурдап кетишип, бир жылдан бери аны ата энеси менен учураштырбай, сүйлөштүрбөй койгону тууралуу кызым менен учурашканга жардам бергилечи, азыр 21-чи кылымга акыры, деген баян жарыяланган.
Басма сөзгө баяндама.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунан бул аптадагы басма сөзгө баяндаманы тыңдадыңыз. Аны Бекташ Шамшир даярдап, Ого Канымгүл Эликеева алып чыккан. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Орусия Кыргызстандан барган жер жемиштерди артка кайтарды. Германия Евробиримдикти Беларусьтан мыйзамсыз өткөн мигранттардын агымын токтотуу үчүн Польшага чек арасын коргоого жардам берүүгө үндөдү. Сүлүктү шаарынын чет жакасындагы жеке менчик көмүр кенинде шахтанын тосмосу кулап, 2 шахтер ичинде калып кеткен. Алар аман эсен куткарылды. Клоп медиа коомдук фонду борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Украинада англис тилинде чыккан басылма жабылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 14 миллион сомго радар сатып алат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгашып турат. Ошол жерден таанышып, баш багып, кабар алып турсаңыздар болот.
берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Беларусь поляк чекарасында жүздөгөн мигрант топтолуп, тикенегизимден өтүүгө аракеттенгени кабарланды. Польша муну анын аймагына күч менен басып кирүү аракети деп атады. Жапырт бузуу өтүүнүн алдын алуу үчүн Польша менен Литва чекарада тилкеде аскерлеринин санын көбөйттү. Польшанын коргоо министрлиги чекарага жөө жалаңдап келген мигранттар колоннасын Беларусь аскерлери коштоп келгенин белгиледи. Кепкесеги Кубанычбек Жолдошовту.
Болжол менен жакынкы чыгыштан учуп келип, Беларусьтун аймагында топтолуп чыккан жүздөгөн мигранттардын колоннасы 8 ноябрь күнү эрте менен Польшанын чек арасына басып кирүүгө бир нече ирет аракет жасаганы кабарланды. Беларусь поляк чек ара өткөрмөсүнө келген мигранттар колоннасын аскердик кийимчен кишилер коштоп жүргөнү белгиленди. Бул тууралуу шашылыш маалымат тараткан Польшанын коргоо министрлиги поляк Беларусь Брузги Кузница чек ара өткөрмөсүнө келген мигранттар тикенек зымдардан өтүүгө аракеттенип, бирок аларды аскерлер тосуп алып токтотконун билдирди. Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Петр Вавжик Беларусь бийлигин кырдаалды атайлап курчутуп, чагым жасап жатат деп айыптады.
Беларусь бийлиги четелдик мигранттарды чек ара тилкесине атайлап жакын айдактап алып келип, аларды пайдаланып чек арада өтө олуттуу жана коркунучтуу чагым уюштурууну көздөп жатат. Алар ок атуучу курал колдонулуп адам курмандыктарынын болушун каалап жатышат. Биз ага жол бербейбиз.
Ал эми ошол эле кезде Беларусьтун мамлекеттик чек ара комитети мигранттар Польшанын күч түзүмдөрүнүн адамгерчиликсиз мамилесинен улам мунушундай аргасыз кадамга барганы туурасында билдирүүсүн жарыялады. Ошол эле кезде миңгечкул мигрант чек арага жетпей токтотулганы айтылды. Евробиримдик бул жагдайга тынчсызданып туруксуздукка өбөлгө түзгөн үчүн Лукашенконун режимин айыптады. Расмий Брюссель Минскини чек арага жакынкы чыгыштан Африкадан жана Түштүк Азиядан мигранттарды атайылап азгырып ташып келип, жасалма түрдө миграциялык кризис түзүп жатканын белгиледи.
Биз мурда айтылгандай, поляк Беларусь жана Литва Беларусь чек арасында бир топ чыңалууну байкап жатабыз. Бул Лукашенко режиминин Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн аймагында туруксуздукту жаратуу аракетинин бир бөлүгү. Биз кырдаалга байкоо салуу менен азыркы маалда Евробиримдиктин тиешелүү түзүмдөрүнүн деңгээлинде жолугушууларды өткөрүп, кырдаалды талкуулап жатабыз. Биз ошонун негизинде Беларусь режимине кандай чара көрүп, анын азыркыдай аракеттерине каршы күрөшүүнүн жолдорун тандайбыз.
Дейт Евробиримдиктин чет элдик иштер жана коопсуздук боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Питер Стано. Польшанын көздөй агылган жүздөгөн мигранттардын арасында аялдар жана жаш балдар да бар. Алар чек арадан өткөрүүнү талап кылып, мына ошол жерде туруп алып кыйкырышып, бирок тосуп алган аскерлер аларга карата катуу эскертүү берген соң, көпчүлүгү токойлорго кирип башкалкалап турганы айтылды. Ал эми ошол эле кезде эл аралык гуманитардык уюмдар Польшанын өкмөтүнөн жана Евробиримдиктен мигранттарга гумандуу мамилени талап кылууда.
Ал чек арада турган адамдар тууралуу сөз болгондо, албетте биринчи кезекте дайыма кырдаалды колдон чыгарбоо зарыл. Ошол эле кезде бул нерсе гумандуу жол менен европалык баалуулуктар менен жалпы эле укуктардын негизинде татыктуу аткарууну ичине камтыйт. Мында андагы аябай муктаж адамдар тиешелүү жардам алып, аларга кам көрүү маанилүү. Ошондуктан биз буга чейин айтып келгендей, жалпы чек араларды жөнгө салууда жалпы ресурстарды пайдалануу маанилүү.
Деди Еврокомиссиянын ички жана миграциялык коопсуздук боюнча өкүлү Адальберт Янс. Ошол эле кезде Польшанын коргоо министри Мариуш Блашак чек араны коргоо күчөтүлгөн тартипке өткөрүлүп, ага 12 000 аскер тартылганы тууралуу маалыматты Твиттерине жазды. Ал коргоо министрлигинин аскерлери ички коопсуздук менен чек ара көзөмөлүнө жооп берген полициянын күчтөрү менен биргеликте күжүрмөн даярдыкка келтирилгенин билдирди. Ички иштер министри Мариуш Каминский болсо, күч түзүмдөр окуянын ар кандай өнүгүүсүнө даяр экенин айтты. Варшава өткөн айда өзгөчө абал жарыялап, чек арасын тикен зымдар менен коргондогон. Беларусь менен чектеш аймагын тосууга поляк өкмөтү өткөндө 407 миллион доллар бөлгөнү кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Украина ЮНИСЕФтен COVID-19 илдетине каршы Модерна вакцинасынын 3 000 000 дозасын алды. Өлкө бир нече аптадан бери коронавирустун дагы бир катуу толкунунан жабыркап келатат. Орусияда 5 региондун бийлиги вирусту ооздуктоо үчүн эс алуу күндөрүн узартууну чечти. Айнура Жекше кызы кептуулайт.
ЮНИСЕФ Украинага вакцинадан тышкары вируска каршы дары дармекти жеткирди. Улуттар уюмунун программасынын алкагында Киев ушуну менен COVID-19 каршы 7.4 000 000 доза вакцина акысыз алды. 7 ноябрда Украинада инфекцияланган дагы 17 000 киши катталды. Салыштыра кетсек, 2 айдай мурун күнүмдүк көрсөткүч 2 эсе аз болчу. Бир суткада 440-тан көп бейтап оорудан көз жумду. Жалпы жонунан пандемия башталгандан бери коронавирус Украинада 72 миңден ашуун кишинин өмүрүн алды. Эпидемиологиялык абал курчуганы бийлик бир топ шаарларда катаң чектөөлөрдү киргизген. Бирок карантинге, эмдөөлөргө каршы чыккандар да жок эмес. Өткөн жуманын аягында Киевде акцияга чогулгандар вакцина алып же албоо ар бир жарандын өз укугу экенин айтып жатышты. Аларга саламат сактоо министри Виктор Ляшко өз кайрылуусунда мындайча жооп кайтарды.
Менимче ошондой акция уюштуруу биздин медиктерди коронавирустан жакындарын жоготкон жарандарыбызды мазактоо. Ишенсеңе реанимация бөлүмүндө эмдөөгө каршы андай маанай тез эле жок болот. Жасалма сертификаттар болсо ал жакта жардам бербейт.
Кошуна Орусияда аннексияланган Крымды кошуп санаганда 8 ноябрдагы статистикага ылайык 24 саатта коронавирусту 39400 киши жугузуп алганы аныкталды. COVID-19 диагнозу тастыкталган 1190 киши каза тапты. 5 регион 30 октябрдан 7 ноябрга чейин жарыяланган эс алуу күндөрүн узартууну чечти. Айрым жерлерде карантиндик чаралар эмки жумага чейин сакталмакчы. Башкача айтканда массалык иш чараларга тыюу салынат. Кафе, ресторандар тамак сыртка гана сатышат. Кээ бир жерлерде азык-түлүк дүкөндөрү кызматкерлери толук эмделген болсо гана иштей алышат. Дагы бир аймактарда спорттук мелдештерге, чач тарач, мончо, фитнес-клубтарга баруу үчүн эмдөөнү тастыктаган QR-код көргөзүү зарыл. Москва шаарында 8 ноябрдан тарта 60 жаштан улуу адамдар вакцина албаган болсо, социалдык карталары блоктолот. Орусияда COVID-19 оорусуна кабылгандар сентябрда кескин өсө баштаган. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, ал жакта өлүм житимдин статистикасы да өсүүдө. Бийлик муну эмдөөнүн солгун жүрүшү менен түшүндүрөт. Эң кызыгы эс алуу деп жарыяланган жумада пандемия башталгандан бери инфекциялангандардын бир күндүк көрсөткүчү эң жогорку чекке жетти. Ал тапта Кошмо Штаттар 8 ноябрдан тарта COVID-19 толук эмделген жүргүнчүлөргө өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Чет жактан келгендерге чектөө 1.5 жыл мурун салынган эле.
Кайсы бир күнү чек аралар ачылышы керек эле да. Эпидемия кайрадан баш көтөрсө, кайра эле жапса болот. Азыр чек аралардан эркин өтүүгө жол ачылганда мүмкүнчүлүктөн пайдаланалы. Америкада жакындары жашаган тааныштарыма өзгөчө оор болду. Кыска мөөнөткө болсо да, чек аралардын ачылганы жакшы деп ойлойм.
Деп айтат Париж аэропортундагы жүргүнчү. Бирок Америкага кирүү үчүн сайылган вакцина АКШнын дары-дармекти көзөмөлдөгөн мекемеси же дүйнөлүк саламат сактоо уюму тарабынан жактырылууга тийиш. Алардын катарына Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac жана Sinopharm кирет. Орусиялык Спутник ал тизмеде жок.
Айнура Жекшен кызынын баянын тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Азаттык радиосунун журналисти, окумуштуу педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиеванын Эфирде мезгил тарыхы аттуу китеби жарык көрдү. Бул китепти маркум көзү тирүү кезинде даярдап, бирок жарыкка чыгарууга жетишкен эмес. Ошондой эле автордун энелери жөнүндө баллада китеби да маркумдун эскерүүлөрү менен толукталып, кайра басылып чыкты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Бүбүккан Досалиева өзү даярдап жүргөн Эфирде мезгил тарыхы китебин жарыкка чыгарууга үлгүрбөй калган. Бул ишти журналисттин көзү өткөндөн кийин жакындары аягына чыгарып отурат. Ошондой эле Досалиеванын энелер жөнүндө баллада китеби маркумду эскерүүлөр менен толукталып кайрадан басылып чыкты. Маркумдун соңку кездеги толкунуп жүргөн ойлорун кызы Айнура Туйбаева бөлүштү.
Күндөлүк бар болчу, жыл сайын жаңылап турчу. Ошондо эң негизгилерден бул ушул элибиз тынч болсун, эл ичинде баардыгыбыз аман бололу деп эң негизгиси ушу эгемендүүлүгүбүздү жоготуп албайлы деп ар бир адам, ар бир инсан өзү калыс болгондой, адилеттүү болгондой коомдо жашаганды абдан эңсеп жүрчү. Кандайдыр бир терс нерселер болуп кетсе көзүн жумуп коялчу эмес. Адилеттикти орнотконго дайым бүт күчүн жумшачу.
Китептин бетачары эмгекти туудай сүйгөн кыз, эл үчүн дайым күйгөн кыз аталышындагы көргөзмө менен коштолду. Ага Бүбүккан Досалиеванын сүрөттөрү, макалалары, ал жөнүндө эскерүүлөр жана көзү тирүү мүнөсүндө ыйгарылган көптөгөн сыйлыктар коюлган. Эскерүүгө келген замандаштары Досалиеваны журналистикага өзгөчө эмгеги сиңген адам катары сыпатташты. Досалиева журналистик кесибине илимий педагогикалык ишти дагы айкалыштырган. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук Бишкек мамлекеттик университеттеринде иштеп, жүздөгөн шакирттерди тарбиялаган. Анын илимге, журналисттерди даярдоого кошкон салымы тууралуу Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова кеп кылды.
Демек, бүгүн практик журналист, бүгүн педагог журналист, бүгүн илим бол журналист. Бул үч чоң сфераны алып жүрүш баардыгы эле түз эмес. Анткени буга өтө көп убакыт керек, өтө көп эмгек керек, өтө көп күч керек, эрк керек.
Досалиеванын журналистик алгачкы кадамы улуттук тилди даңазалап, патриотизмдин тамырын издеп, аны кандай иштер менен далилдөө керек деген суроолорго жооп издөө сындуу орчундуу темалар менен башталган. Кайра куруу доорунда да ата энесин карылар үйүнө таштап кеткендердин маселесин алгачкылардан болуп жазып чыккан. Аны башкалар да айта албаган темаларга кайрыла алгандыгынан улам, бүгүнкү кечеде айрым замандаштары аны аялдардын сырттаны эле деген баасын беришти.
Чырайы мейкинге мээрим тараткан мүнөзү шундай тараткан калеми үчүн калып берет кандидат илим тараткан.
Эскерүү кечиде эл акыны Карбалас Бакиров Досалиевага арнаган ырын окуп берсе, эл артисти Тынара Абдразаева Бүбүкан Досалиеванын апасына жазган эскерүүсүн көркөм окуду.
Мен энемди абдан жакшы көрөмдүк көзүктүрүү кезинде сезген эмесмин. Качанга энемден айрылып түгөлүп кош айтышкандан кийин жаным деле экендигин билип күнүгө соктоп келем.
Бүбүкан Досалиева 1995-2010 жылдар аралыгы жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа Азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, телеберүүлөрүнүн башкы редактору, телекөрсөтүү боюнча өндүрүш продюсери болуп иштеген. Азаттыктын телеберүүлөрүнүн дала ийгиликтери дагы Бүбүкан Досалиеванын ысымы менен тыгыз байланыштуу. Досалиеванын Азаттыктагы кесиптеши, жакын курбусу Бурулкан Сарыгулова анын адамдык сапаттарына токтолду.
Нускалуу аял болчу. Турмуштун бош кечтерин салмактап, анын акылын тескеп, анан ошого жараша алдыны көрө билчү, ошого жараша чечимдерди кабыл алчу. Анан мында бир артыкчылык сапат, өзү көргөн нерсени башкалар да көрсүн, башкалар да тапсын дечи да. Тагдырыма мен ыраазымын, ушундай жакшы адам менен замандаш болуп калганыма.
Жазуучу Олжобай Шакир уулу Бүбүкан Досалиеванын артында калган мурастары тууралуу буларга токтолду.
Саналуу күн мурда эле мага WhatsApp'тан жазган, менин үй бүлөмдө келинчегимде ковид болуп, анан ошол эл түшүнбөй атат бул теманы, анан келип студияга келип айтып берсинчи депчи. Анан эле саналуу күндөн кийин эже өзү кете берди да. Мунун өзү ошол от кечип жүргөн кесипкөйлүк жоопкерчилиги да мунун өзү. Анан эженин кыргыз адабиятында, кыргыз коомунда калтырган эң бир көзгө басар иши дээрлик жанагы канаттуу сөздөр, афоризмдер. Бул дагы кыргыз адабиятында жаңы түйүлдүктү баштап кеткендерден да.
Бүбүкан Досалиева саясий илимдердин кандидаты. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттар, саясий укуктук үмүт аттуу илимий монографиянын 50 ашык илимий эмгектин автору, Төрөкул Айтматов аттуу китептин түзүүчүсү болгон. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева 2020 жылдын 5 июлунда 62 жаш курагында катуу оорудан улам көз жумган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми ушул берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн акын Шайлообек Дүйшеев чечмеле бермекчи.
Ак молдо деген сөз айтыларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан, элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы, жума мүдүм молдо, молдо кылыч, молдо нияз, нур молдо, нишан молдо, алдаш молдо, үмөт молдо, тоголок молдо, ак молдо, кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү, бале басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели, элибиздеги тумоо менен ылаң деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы, куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргыздар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу ободо кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Бизнес коомчулукта, парламентте жана Катардагы жарандарда түрдүү пикирлер бар.
Жаңы салык кодексинин алкагында Кыргызстандан да кидеше тапкан дүйнөлүк Google, Facebook, Яндекс сыяктуу компанияларга да салык салуу маселеси каралып жатканы айтылган.
Күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону наамына татыган Эрназар Акматалиев азыркы кыргызстандык берүүбүздө.
Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса, ушундай залдарга келсин.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар топтом менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Кыргызстандан барган жемиштерди артка кайтарды. Ноябрь айынын башында Орус Казак чек арасындагы Орусиянын фитосанитардык көзөмөл бекети Кыргызстандан барган 382 тонна жашылча жемишти жана коргатылган азыктарды кайтарды. Мекеме товарлар мыйзам бузуу менен алып кирилип жатканын аныктаган. Ага ылайык товарлардын өстүрүлгөн өлкөсү Өзбекстан менен Тажикстандан тиешелүү фитосанитардык сертификаттардын жоктугу жүзүм, курма, алма, мийиз жана акчана ит мурунду Орусияга киргизбөөгө негиз берген. Күз мезгили башталгандан бери Орусия Кыргызстандан барган жалпы 1000 тоннадан ашуун азык түлүктү артка кайтарган. Германия Евро биримдикти Беларусьтан мыйзамсыз өткөн мигранттардын агымын токтотуу үчүн Польшага чек арасын коргоого жардам берүүгө үндөдү. Германиянын убактылуу ички иштер министри Хорст Зехавер 9 ноябрда Билд гезитине курган маегинде Польша же Германия муну жалгыз чече албасын айтты. Биз Польшанын өкмөтүнө алардын тышкы чек арасын коргоого жардам беришибиз керек, деди ал. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен буга чейин биримдикке мүчө мамлекеттерди мигранттардын агымына байланыштуу Беларусьга каршы жаңы санкция киргизүүгө чакырган. Польша өкмөтү учурда чек арага жакын жерде 3-4 миңдей мигрант бар экенин жана дагы миңдеген мигранттар аларды ээрчүүгө даяр экенин билдирди. Варшаванын коргоо министрлиги Брожи Кузинца чек ара бекетине жакын жерде мигранттардын тобу тартылган видеону таратты. Дагы бир тасмада аскер кийимчен куралчан адамдардын коштоосунда эркектер менен аялдардын жуун тобу тартылган. Польшанын коргоо министри Мариуш Блашчак Твиттердеги баракчасында чек арага 12 миңден ашуун аскер жайгаштырылганын, алар полиция менен бирге Польшанын чек арасын коргоого даяр экенин жазды. Сүлүктүү шаарынын чет жакасындагы көмүр кенинде шахтанын тосмосу кулап, 2 шахтер ичинде калып кеткен. Аларды өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруучулары сактап калышты. Министрликтин өкүлү Ибрагим Балтаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шахтерлор экөө тең аман эсен.
Ошол жерде иштеп аткан чыгып, ошол тосмос чыгып кетет да, булар кыйналып калат. Чыгып кетсе көзө жетпейт да, жолго жата турган шахтерлорго айтат, жардам сурап. Алар чыгып туруп бизге кайрылат. Биз тез менен барып 2 шахтерди, 2 кемчини ошолорду алып чыгып, абал жакшы эле газга кыйналып калган буларчы баш айланып.
Шахтанын ичинен долорп иштеп жаткан ата бала 47 жаштагы Илхом Ибодов менен анын уулу 19 жаштагы Азамат Ибодовдун абалы жакшы, ооруканага кайрылышкан эмес. Клуб медиа коомдук фонду БШКнын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бул тууралуу клуб медианын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы Азаттыкка билдирди.
Бул чечимди туура эмес деп эсептейбиз. Анткени биз төрт шайлоодо тең өзүбүз байкоо жүргүзүп, миңден ашуун мыйзам бузууларды таап, арыздардын баарын бергенбиз БШКга тиешелүү. Анан ар бирин талдап чыгыш керек, ар бир фактын текшериш керек. Ошол иштен качып жатат деп дагы ойлойбуз да.
Буршайком клуб медиа коомдук фондуна 28 ноябрда өтүүчү парламент шайлоого байкоо жүргүзүүгө тыюу салган чечимин 5 ноябрдагы жыйынында кабыл алган. БШК жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык клуб медианын уставында шайлоого байкоо жүргүзүү тууралуу жазылбаганын билдирүүдө. Украинада англис тилинде чыккан басылма жабылды. 25 жылдан ашуун убакыттан бери англисче чыгып келаткан көз карансыз Киев Пост гезити кожоюну менен эмгек жамаатынын пикир келишпешкинен улам жабылганы айтылууда. Басылманын ээси жана кыймылсыз мүлк менен иштеген ишкер Атнан Киван сайттын күтүүсүнөн жабылганы тууралуу 8 ноябрда маалымдап, бул убактылуу деп билдирди. Бирок Киев Пост гезитинин журналисттери чогуу билдирүү таратып, гезиттин жабылышына анын кожоюну редакциялык саясатка аралашканы себеп болгонун билдиришти. Ага ылайык ишкер 3 мамырын ушул эле басылманын украин тилиндеги вариантында чыгарууну көздөп, ага көзөмөл кылуучу редактор дайындаган. Муну редакция жамааты гезиттин көз карансыздыгын чектөө аракети деп кабыл алышкан. Камчаткадагы Карын вулканы асманга көлүнч ашты. Карын вулканы 8 ноябрь күнү күтүүстөн жанарып деңиз деңгээлинен 4,5 чакырым бийиктикке абага күл чашты. Орусиянын вулканология жана сейсмология институту билдиргендей, күлдөн пайда болгон булуттар вулкандан түштүк чыгыш тарапка дээрлик 300 чакырым аралыкка чейин тараган. Бул жолу вулкандан авиация үчүн коркунучтуу болуп саналган мала кызыл түстөгү күл же чок атылып чыкканы айтылууда. Бийиктиги 1,5 чакырым болгон Карым жанар тоосу Камчаткадагы активдүү вулкандардын бири.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, оодон чыккан макала баяндар Азаттык Урк деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улан баш багып таанышып турсаңыз болот, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Документти парламент биринчи окууда жактырды. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-үнчү кодекс болуп калмакчы. Ага карата бизнес коомчулукта, парламентте жана Катардагы жарандарда түрдүү пикирлер чыгууда. Арасында жактагандар да бар, сындагандар да бар. Элдик экономика түрмөгүндө жаңы салык кодексин талдоого алабыз. Берүүнү бул жолу Эрнест Нурматов сунуштайт.
Теманы түшүнүү жеңил болуш үчүн биз алгач салыктардын түрлөрүн эсептеп алалы. Анан алардын ар бирине жаңы мыйзам актысы кандай таасир этерин тактап көрөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Алар киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, жер казнасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Киреше салыгы.
Тизмеде биринчи турган киреше салыгын Кыргызстанда эмгектенген ар бир киши, өлкөнүн жарандары, чет элдиктер жана жарандыгы жоктор, кыскасы бардыгы төлөйт. Анын көлөмү 10%. Башкача айтканда 1000 сом тапкан адам анын 100 сомун казынага берет. Жаңы кодексте бул принцип өзгөрүүсүз калат.
Пайда салыгы.
Экинчи кезектеги пайда салыгын ишканалар менен жеке ишкерлер берет. Алар ишмердигинде тапкан акчадан чыгашаны кемитип, таза пайда деп саналган суммасынын 10% бюджетке берет. Бул да ушул боюнча калат.
Кошумча нарк салыгы.
Азыркы учурда 8 миллион сомдон ашыкча акча айланткан ишкер жалпы жүгүрткөн каражатынын 12% тең келген сумманы кошумча нарк салыгы катары төлөчү. Сунушталып жаткан документте мына ушунун босого чеги көтөрүлүп жатат. Эми товар айлантуусу 30 миллион сомго чейинки чарбалар кошумча нарк салыгын берүүгө милдеттүү болот. Мында ишкер негизги 2 режимдин бирин тандоого укугу бар.
Акциз салыгы.
4-үнчү болуп тизмекте турган акциз салыгы Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга, ичимдикке жана тамекиге каралган. Мунун ичинен экөөнүкү өзгөрбөй турган болду. Маселен, арактын 1 литри үчүн акциздик салыктын базасы 300 сом боюнча, бензиндин 1 тоннасында 10,000 сомго чейинки көлөм боюнча кармалат. Болгону тамекинин 1000 таңгагына коюлган 2000 сомдук акциздик салык келерки жылдан тартып 2250 сом болот. Бирок салык адистери бул жаңы кодекстин шарапаты эмес, мурдатан каралып келген чаралардын жемиши деп түшүндүрүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендиктен мыйзамдарды ага мүчө өлкөлөрдүкүнө шайкеш келтириши керек. Ошол себептүү 2018 жылдан тартып жылына акцизге 250 сомдон кошулуп келүүдө. Бирок ошентсе да сунушталган кодекс электрондук тамекилерди кадимки тамекилер менен теңеп жатат. Мурдагы акциз 800 сом төлөнсө, документ кабыл алынса мун үчүн 2250 сом бериле баштайт.
Жер казынасын пайдалануу салыгы.
Жер казынасын пайдалануу салыгы дегенде кен каза турган компаниялар лицензия алганда өзүнө караштуу жердин аймагына карата бир жолу бонус жана ай сайын тапкан акчасынын бир бөлүгүн роялти катары төлөйт. Алардын суммасы кендин, лицензиянын жана роялтинин нарктары ар башкача. Ошол себептүү көлөмдөрүн деталдаштырбай туралы. Булардын суммасын көтөрүү жаңы салык кодексинде каралган жок. Бирок министрлер кабинетинин чечимине ылайык бул тармакта лицензиялардын чени 10 эсеге кымбаттаганы белгилүү.
Сатуу салыгы.
Мыйзамга ылайык 6-чы сатуу салыгында ишканалар менен жеке ишкерлер төгөт. Мунун көлөмү эгер төлөмдөр нактылай эмес болсо 0-2%, нактылай болсо 2-4% түзчү. Жаңы кодексте бул ишканалардын түрлөрүнө карап, нактылай эмес болсо 3-4%, нактылай болсо 4-6% коюлганы жаткан. Бирок банк секторунун каршылыгын эске алуу менен мыйзамдын демилгечилери нактылай эмес төлөм үчүн сатуудан алынчу салыкты мурдагыдай калтырууну чечти.
Жер салыгы, мүлк салыгы.
7-8 катардагы жер салыгы жана мүлк салыгы азыркы кодексте өз өзүнчө болсо, жогоруда айтылгандай жаңы кодексте бир эле каралууда. Анткени үй, жер, батир же автоунаа сыяктуу нерсенин баары башка мыйзамдарда мүлк деп эсептелет. Бирок алардын салыктарына коюлган ченемдердин дээрлик баары мурдагыдай эле калат.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми ар кайсы формада төлөнгөн жыйымдардын режимдерине келели. Негизи жогоруда аталгандардын бардыгын, жалпы мамлекеттик салыктарды жана жергиликтүү салыктарды төлөө бул жалпы салыктык режим деп аталат. Салык кодексинде мындан тышкары атайын салыктык режимдер каралган. Ал режимдерде салыктарды жана алардын элементтерин аныктоонун өзгөчө тартиптери колдонулат. Натыйжада ишкерден жалпы салыктар алынбайт же алардан биротоло бошотулат. Азыркы кодексте мурда атайын салыктык режимдердин саны 9 болчу, кийин анын бирөө күчүн жоготкон. Натыйжада 8 атайын режим калган.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салык.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салыктык ишкердиктин 10 чакты түрү: сауналар, мончолор, бильярдканалар, автобекеттер, авто жуугуч жайлар, акча алмаштыруучу жайлар, сулуулук салондору жана башкалар пайдаланып келчү. Соңку маалыматтарда булардын саны айына 4-5 миңдей чыгат. Ошондо быйылкы жылдын 9 айында 45 миңдей милдеттүү патент сатылган. Бул топтогулар пайда салыгы, сатуудан алынган салык жана кошумча нарк салыгынын ордуна так ушул патенттин акысын төлөчү. Базалык тарифи 20 миң сом. Жайгашкан аймагына жараша сумма өйдө төмөн коюлуп турат. Бирок жүгүртүүсүнүн жана кирешесинин аздыгына, көптүгүнө карабай ай сайын бирдей сумма төгүшөт эле. Бирок жаңы салык кодексинде бул тартипти жоюу сунушталууда.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктык режимди кармангандардын саны айына болжол менен 80-100 миңдей. Патенттин өзүнүн 80 түрү бар. Тарифи минимум 500 сомдон башталат, максимум 50 миң сомдой болот. Бул режим мындан ары да сакталып калат. Бирок ыктыярдуу патенттердин түрлөрү жана тарифтери салык кодекси ишке киргенден соң министрлер кабинетинин атайын токтому менен аныкталат. Ошондо көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн жана ал кийинки жумуш болот.
Бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Күчүндө турган кодекстин тизмесиндеги 3-чү режим бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Ал жаңы редакцияда да камтылат. Бирдиктүү салыктык режим деп кыскача аталып жаткан форма жалпы салыктык режимден кийинки эле эң негизги режим болуп калат. Анткени баяныбыздын биринчи бөлүмүндө белгиленген 30 миллион сомго чейинки жүгүртүүсү бар ишкерлер буга чейин милдеттүү патентти колдонуп келген жана келишимдик негиздеги салыктык режимде иш алып барган чарбалардын көпчүлүгү мына ушул тартипке өтүшөт. Бирдиктүү салыктык режимде кошумча нарк салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы чогуу эсептелет. Бардыгы бир эле төлөм менен ишке ашат. Соода тармагындагылар нактылай эмес алып сатса кирешесинин 2%, нактылай алып сатса кирешесинин 4% төлөйт. Кызмат көрсөтүү жана өндүрүш менен алектенген жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 3%, нактылай киреше үчүн 6% төлөйт. Жаңы кодексте соода, өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагындагы жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 2%, нактылай киреше үчүн 4% төлөйт деп каралган. Башка тармактагы ишкерлер, анын ичинде кызмат көрсөтүү, биринчиден 4%, экинчиде 6% төлөйт. Башкача айтканда бул тармактагы ишкерлер үчүн иш жүзүндө салык өсүп жатат. тигүү жана текстиль чарбалары 1%, коомдук тамактануучу жайлар, сауна, мончо жана бильярдканалар 8%, калкка кызмат көрсөткөндөр, товар тараткандар алгачкы жылы 0%, кийинки жылдардан 1-2-3% салык төлөйт.
Салык контрактынын негизиндеги салыктар.
Келишимдик негиздеги салыктык режимде коомдук тамактануучу жайлар, курулуш компаниялары, курорттук рекреациондук аймактар иштечү. 2020 жылы мындай келишимди түзгөндөр 1550 болсо, 2021 жылы 969 келишим катталган. Өйдөрөктө кеп болгондо, жаңы кодексте бул режим толук алынып салынууда.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими бул атайын түзүлгөн бизнес коргондорундагы ишканалар пайдаланчуу тартип. Кыргызстанда жалпы 5 эркин экономикалык аймак бар. Алар Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Булардын эң негизгиси Борбордогусу, калгандарында субъектилер таптакыр аз. Аталган аймактар жалаң экспортко багытталган. Мыйзамга ылайык аларда катталган ишканалар жалпы жүгүртүүсүнүн 2% гана аймактын дирекциясына төлөйт. Калган бардык салыктардан бошотулат. Бирок эгер товарын Кыргызстанга сатса, кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирилет. Жан кодексте бул аймактарда катталган ишканалардын салыктык режимине алымча кошумча болбойт.
Жогорку технологиялар паркындагы салык режими.
IT компаниялар иш алып барган башка бир өзгөчө аймак Бишкектеги жогорку технологиялар паркындагы салыктык режим да өзүнчө. Алардын эрежелери да өзгөргөнү жаткан. Бирок кийин ишкерлердин өтүнүчү менен мурдагыдай калтырылды.
Чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Салыктык режимдердин ичинде чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы таптакыр жоюлуп жатат.
Майнингке салык.
Криптовалюта өндүрүүгө же майнингке болгон салык мурдагыдай эле калып жатат. Майнерлер пайдаланган электр энергиясынын 15% салык катары төлөшү керек. Кыргызстанда криптовалюта чыгарууга уруксат берилген, тарифтери да аныкталган, бирок электр энергиясынын тартыштыгынан алар азыр дээрлик иштебейт.
Электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими.
Сунушталып жаткан салык кодексинде жаңы түшүнүк катары электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими киргизилип жатат. Бул иш жүзүндө кадимки интернет дүкөндөр, социалдык түйүндөрдөгү алып сатуучулар жана ушул сыяктуу онлайн соода кылган башка нерселерге коюлчу алым. Бирок алар Кыргызстанда юридикалык же физикалык же катары катталган же KG доменин алган IP адреси өлкө ичинде жайгашкан сайттар болушу кажет. Бул топтогулар түшкөн кирешесинин 2% салык катары төлөйт. Жаңы салык кодексинин алкагында Кыргызстандан да киреше тапкан дүйнөлүк Google, Facebook, Yandex сыяктуу компанияларга да салык салуу маселеси каралып жатканы айтылган. Эгер алар да электрондук коммерция режими боюнча салык төлөсө, анда алар да Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачышы керек болот. Бул болсо чет өлкөдө жайгашкан, бирок кыргыз интернет айдыңында пайда көргөн сайттар үчүн өзүнчө мыйзам жазылышы керек. Демилгечилер кабарлагандай, ал боюнча документ салык кодекси менен чогуу бир пакет катары каралып жатат.
Элдик экономика турусу.
Кыргызстан эгемендик жарыялаган жылдары өлкөдө мамлекеттик бажы кызматы жөнүндө мыйзамынын негизинде салык чогултуп келген. 1996 жылы биринчи салык кодекси кабыл алынган. 2008 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы сунушталып, документ иштеп баштаган. Андан бери кодекс 130 ашуун өзгөртүүгө дуушар болду. Быйыл президент болуп шайланган Садыр Жапаров жыл башында Кыргызстанда салык кодексинин жаңы 3-чү редакциясы кабыл алынаарын жар салган. 27 октябрда ал жогорку кеңештин кароосуна чыгарылып, биринчи окууда кабыл алынды. Эми 2-3 окууга киргизилип, кийин президент кол койсо, 2022 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кириши керек. Эрнис Нурматов, элдик экономика берүүсү, Азаттык.
Элдик экономика турусу.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүбүздү андан ары улантабыз. Кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Анын бул жолку каарманы кыргызстандык балбан. Жакында эле Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону наамына татыган Эрназар Ахматалиев. Анын бала чагы, жеке жашоосу жана кыялдары тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. Колум сынган, белимдин жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Баалыгым азыркыдай телефон эч нерсе жок учурда болгон аябай таттуу өткөн десем болот. Ортонур айында бизде зал андай эмелер жок болчу шарттар. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса ушундай залдарга келсин.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, бул азыркы кыргызстандык подкасты. Бүгүнкү каарманыбыз кыргызстандык балбан, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон Эрназар Акматалиев. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында Эрназар Акматалиев 70 килограмм салмактагылар арасында алтын медальга татыды. Ал финалда армениялык балбан Вазген Тиванянды 10-2 эсебинде утту.
Сезимдер тарап кетти, бирок чынын айтканда ошол убактагы сезимдер аябай башкача болчу. Кызык сезимдер болчу. Кандай кылаарымды биле албай, жетин албай турган чагым болчу да. Азыр болсо ал сезимдердин баары тарады. Азыр кийинки буюрса чемпионатка дайындык көрүнүшүндөбүз.
Эрназар Акматалиев 23 жашта, ал Нарын районуна караштуу Орто Нура айылында туулуп, Нарын шаарында билим алган. Эрназар, саламатсыңбы? Интернетте сенин тиги же бул мелдешке катышканың жетишкендиктериң тууралуу маалымат көп экен, бирок өзүң тууралуу жеке маалыматтарды мен таба алган жокмун. Ошондуктан өзүң тууралуу көбүрөөк маектешсек, ушул эркин күрөштү тандап алышыңа эмне себеп болду эле?
Бизде эркин күрөшүн тандаган себептердин бири, өзүмдүн атамдын бир тууган иниси эркин күрөштө тренер болуп иштечү. Ал биринчи себеп. Экинчи себеп, биздин Нарын шаарында ал убакта грек-рим күрөш секциясы жок болчу бизде. Такыр жалаң эркин күрөш секциялары бар болчу. Грек-рим күрөшү бизге Нарынга андан кийин келип кирген. Ошондуктан эң бари популярдуу спорттун түрлөрүндө биздин ошондо Нарында күрөш болчу.
Ошондо канча жашыңда келдиң күрөшкө?
Күрөшкө мен 10 жашымда келип баштагам. Ата энем да түрткү берген. Атамдын бир тууган иниси тренер болчу деп атпаймынбы? Ошол байкем келип шыктандырган мындай. Күрөшөсүңбү? Кандай көңүлүң барбы деп сурап. Өзүмдө да көңүлүмдө ал убакта бар окшойт. Сразу эле жок деген эмесмин, сразу эле макул болуп катышып калгам да. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 5 бир туугандын 3-сүмүн. Менден улуу эжем, байкем, анан менден кийин 2 карындашым бар. Атам өзү азыр ошо Нарын районунда грек-рим күрөшүнүн тренер болуп алектенет. Апам болсо ошо айдоста эле медайым болуп эмгектенет. Шыралы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервде окуу жайын бүтүргөм. Мышкасты ошол эле жерде пат курсу бар болчу, 3 жылдык тренерский факультет. Ошол жакты бүтүрүп азыркы этапта Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинде магистратуранын 2-нчи курсунда окуп атам. Быйыл акыркы жылым буюрса 6-нчы жылым десем болот. Бакалаврды бүтүрүп, анан магистратуранын 2-нчи курсундамын.
А эмне себептен ошо юридикалык академияга тандап алдың?
Спорт жагын эле тандай бербей, өзүмдү башка жагынан да текшерип көрөйүн дедим.
Бирок көрө аласыңбы өзүңдү юрист катары?
Албетте, буюрса алдыда күрөш карьерабызды бүтүргөндөн кийин юридикалык жагында өзүбүздү сынап көрөбүз.
Негизи карьера күрөштө канча жашта бүтөт?
35-40. Аябай көпкө чейин күрөштү дегенде 40га чейин күрөшөт. Анткени ушул эле олимпиада оюндарында 40-39-40 жашындагы кубалык болгон 4-нчү жолку алтын медалын жеңди 40 жашында. Ошондуктан мен ойлойм, биз деле ошол жашка чейин күрөшсөк болот го.
Эрназар Акматалиев октябрь айында Ослода өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медальга татыган. Ал муну менен Кыргызстандын эркин күрөшүнүн тарыхында дүйнө чемпионатынын финалына чыккан кыргызстандык алгачкы спортчу болуп калды. 1994 жылдан бери дүйнө чемпионатынан Кыргызстандын эркин күрөш балбандары болгону 5 коло гана байге алышкан. Сенин машыктыруучуларың, ушу спорт жаатындагы адистер көптөрү сенин өжөрлүгүңдү белгилешет экен да. Ошол абдан өжөр, ошонусу менен ийгиликтерге жетет депчи. Өзүң кандай айтар элең?
Агайларыма, тренерлериме көрүнүктүүрө кош керек, алардыкына кошулам мен. Килем үстүндө дагы айтылган чыгар.
А Токиодогу олимпиада кайрылсак, ал жакта эмне себептен ошо медалга илинбей калдык деп ойлойсуң?
Ал жакта дайындыктарыбыз аябай эле жакшы болчу, бирок эмнегедир мусундай ийгилик биз жака алмайган жок. Кандайдыр себептерин мен өзүм да даанылап айта албайм. Кийинки биз үчүн жеңилүү дагы кийинки олимпиада оюндарына чоң стимул, мотивация болот деп ойлойм. Ну, биз аны жакшы жагынан кабыл алабыз. Кийинки олимпиада оюндарына биз андан дагы эки эселеп жакшы дайындалып барганы азыр пландап жатабыз.
Негизи бул биринчи олимпиадаң болду да?
Ооба.
Ошондо эмнени өзүң алдың, эмне сабактарды алдың ушул биринчи олимпиададан?
Олимпиада оюндарына жеке эле физикалык жактан эмес, баягы тренировкадан эмес, моральный, психологический баардык жагынан дайын болуп барыш керек экенин өзүм түшүндүм. Ал жактан кичинекей кандайдыр болор болбос мындай өзүңдүн катачылыгыңан жеңилип калаарыңды ошол жактан мен түшүндүм. Ошондо гана олимпиада оюндарынан сен медальга үмүт этип барсаң болот.
Негизи акыркы ушу дүйнө чемпионатынан кийин эми Токиодо дагы кыздар жакшы ийгиликтерге жетишти. Ошондон кийин ушул бир күрөш дүйнөсү кыргыздар тууралуу билип, таанып, башкача пикирде болуп калыштыбы жалпы дүйнөдөгү?
Күрөш дүйнөсү кандайдыр бир мындай слабый өлкөлөрдүн катарына кошуп келген. Көп деле маани берчү эмес дегеним биздин балбандарга. Азыркы этапта уже такыр башкача болуп калды. Командалык жаатта 5-чи орунга ээленгенден кийин анан биздин кыздарыбыз дагы сиз айткандай аябай жакшы көргөзүштөргө жетишти. Азыр болсо бизди күрөш дүйнөсү такыр башкача кабыл ала баштады. Мындай алдыңкы балбандардын катарында десем болот.
Эркин күрөш боюнча кайсы өлкөнүкү баарынан мындай күчтүү?
Баарынан күчтүү болгон бул Норвегияда деле дүйнө чемпионатында белгилүү болду. Ал жерде деле ошо россиялык балбандар жалпы командалык эсепте биринчи орун алып кетти эркин күрөш жаатында. Ошол эле алар менен тең тайлашкан америкалыктар жана Иран балбандар болду биринчи үчтүктө. Ушул үч мамлекет аябай эркин күрөш боюнча өздөрүн аябай күчтүү көргөзө алышты десем болот. Акыркы мен ушу күрөшкө катышып, күрөш менен алектенип келаткандан бери ушул үч мамлекетти мен алдыңкы үчтүктө деп эсептейм.
Кийинки олимпиадада, кийинки чемпионаттарда дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтүш үчүн дагы эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Балким мамлекет тарабынанбы, кандай колдоо болуш керек деп ойлойсуң?
Мамлекет тарабынан бизге бая шарттарды, залдарды салып берип, окутуу, үйрөтүү сборлоруна акчаларды убагы менен бөлүп берип турса эле бизге чоң жардам болот. Баягы өзүбүздүн шарттарыбызды, залдарда болгон ошол эле тамак аш, жаткан жерибиз, окутуу, үйрөтүү сборлорунда жаткан жерлерибиз, ошол жакта эле тамак ашта витаминизацияларды, ушуларды көзөмөлдөп өз убагы менен которуп турса бизге мамлекеттин жардамы чоң болмок. Биз болсо өзүбүздүн тренировкабызды, машыгууларыбызды үзгүлтүккө жаратпай, колдон келишинче биздин колубуздан эмне келсе ошонун баарын жасап, алдыда болгон белдештерде чоң чоң ийгиликтерге жетишкенге болгон күчүбүздү жумшамакчыбыз.
Эми албетте ар бирөөбүз деле ойлонуп отпош керек. Кыргызстанда сени түйшөлткөн эмне азыркы учурда? Жалпы эле спорттон башкасы?
Кыргызстанда мени түйшөлткөн эми бир эле нерсе деп айтуудан алыстымын, бирок Кыргызстанда азыр айтып отурсаң чын эле көйгөй көп экен. Кайсы бирин айтарымды да билбей турам. Мени сүйүндүргөн бул азыркы өсүп келаткан жаштардын таалим тартиби, тарбиясы, ыйманы. Тарбиялуу жаштарды көргөндө мен ошондон сүйүнөм. Келечеги, анткени келечек жаштардын колунда дейт го, келечегибиз ошондой жаштарды өсүп келатканын көрүп мен ошондон сүйүнөм. Келечегибиз жакшы болорун.
Акыркы кездерде аялдарга кол көтөргөн, мисалы кол салган же зордуктаган ар кандай баягы көйгөйлөр көп чыгып атпайбы? Ошондойлор тууралуу оюң кандай? Ошондой эркектер мындай күчүн ошол аялдарга колдонгонунчу?
Ал боюнча мен аябай эле тез көзкарастарымын. Ал негизи туура эмес. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса, ушундай залдарга келсин, же болбосо кандайдыр бир жака жардам берсин, иштесин, такыр болбой атса, билбейм дагы башка кандай айтышты аларга. Негизи эле спорт жаатында эмес, кайсы ким кандай жаатта кетип атса, баарына мындай өзүнүн кандай койгон, алда койгон максатына жетиш үчүн болгон аракетин көрүшүн айтмакчымын. Деги эле күрөштө эмес, маданиятта болобу же окуудабы же кайсы бир жаатта, ишкерлик жаатында болобу, ар ким өзүнүн ишин сүйүп чын дилинен кылса ар бир иште өнүгүү болот да. Ошондо мамлекетибиз өнүгөт деп ойлойм. Кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай тоскоолуктар болбосун, өзүңөрдүн максатыңарга жетүү үчүн болгон күрөштү эч качан токтотпогула үмүтмүн. Эми ар кандай буттоздор болот, сенин колуңан келбей калышы мүмкүн. Мындай ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Душман деген бар, дос деген бар. Алардын баарына көңүл бурбай эле өзүңдүн болгон кыялыңа жетүү үчүн өзүңдүн аракетиңди көрөбүз демекчимин.
Сага айтышты беле ой колуңан келбейт деп.
Мага болгон. Бирок көп эмес. Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. Колум сынган, белимден жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Ошондуктан туугандардын арасында спортту көп түшүнө бербегендерден айткандар болгон. Бирок агага карабай машыгын уланта бергенбиз. Жыйынтык жаман эмес, буюрса дагы келечекте да мындан дагы жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөмүн.
Рахмат Эрназар. Ийгилик мындан ары дагы көп жетишкендиктерге жет. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз 23 жашка чейинкилер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Балбан Эрназар Акматалиев болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Берүүнү бүгүн мен Жеңиш Айдаров алып